Her begynder Lea af Pascal Massier, indlæst af Esther Rützou for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende citat. Vi kaster vores følelser skygger på andre, som de kaster deres på os. Indimellem truer de med at kvæle os, men uden dem ville der intet lys være i vores liv. Oldarmensk gravskrift. 1. Vi traf hinanden en klar, blæsende morgen i Provence. Jeg sad på en café i Saint-Rémy og betragtede de nøgne plataner i det blege lys. Tjeneren, som havde bragt mig kaffen, stod i døren. I sin slidte røde vest så han ud, som om han havde været tjener hele livet. Indimellem tog han et sug af sin cigaret. På et tidspunkt vinkede han til en ung pige, der ligesom i en gammel film fra min ungdom sad bag på en larmende vespa. Efter at vespaen var forsvundet, stod han lidt og smilede. Jeg tænkte på klinikken, hvor de nu på tredje uge måtte klare sig uden mig. Jeg så igen på tjeneren. Nu var hans ansigt lukket, og blikket var tomt. Jeg spurgte mig selv, hvordan det ville være at leve hans liv i stedet for mit eget. I første omgang var Martin van Vliet en grå hårmanke i en rød Peugeot med nummerplader fra Bern. Han forsøgte at parkere mellem to biler, og selvom der var rigelig plads, gjorde han det meget ubehjælpsomt. Den usikkerhed, hvormed han havde parkeret, svarede ikke rigtigt til den store mand, som nu steg ud og med faste skridt banede sig vej gennem trafikken og kom hen til caféen. Han strejfede mig med et skeptisk blik og gik indenfor. Tom Courtney, tænkte jeg. Tom Courtney i filmen The Loneliness of the Long Distance Runner. Det var ham, han mindede mig om. På den anden side lignede han ham slet ikke. Det var måden at gå på og blikket, der var fælles for de to mænd. Den måde, de var til stede på og så ud til at være sig selv nok. Rektoren for college hader den opløbende dreng med det flabede smil, men han har brug for ham til at vinde over det andet college med den nye stjerneløber. Derfor får han tilladelse til at træne i undervisningstiden. Han løber og løber gennem det brogede efterårsløv med kameraet rettet direkte mod det lykkelige smil. Dagen oprinder. Tom Courtney løber fra alle de andre. Rivalen virker som lammet. Courtney drejer ind i opløbsbanen. Nærbilledet er rektors kødfulde ansigt, som stråler i forventet triumf. Der er 100 meter til mål. Der er 50. Så bliver Courtney enerverende langsom, sætter farten ned, stopper op. Rektors vantro mine, så fatter han meningen. Drengen har ham i sin hule hånd. Det er hans hævn for alle chikanerierne. Han sætter sig ned og laver udstrækningsøvelser med benene. Han kunne være blevet ved med at løbe længe endnu. Rivalen passerer målstregen. Courtneys ansigt fortrækkes i et triumferende grin. Dette grin må jeg se igen og igen til den tidlige forevisning om eftermiddagen, om aftenen og om lørdagen til midnatsforestillingen. Denne mand kunne have smilet på samme måde, tænkte jeg, da van Vliet kom ud og satte sig ved nabobordet. Han tog en cigaret frem, skærmede med hånden lighterens flamme mod vinden. Han beholdt røgen længe i lungerne. Da han blæste den ud og så hen på mig, blev jeg overrasket over det blide udtryk i hans mørke øjne. Foi, sagde han og knappede jakken. Le vin. Han udtalte det med den samme accent, som jeg selv ville have sagt det med. Ja, sagde jeg på berner tysk. Det havde jeg heller ikke forventet, ikke engang i januar. Noget i hans blik ændrede sig. Det var ikke nogen behagelig overraskelse for ham at støde på en schweizer her. Jeg følte mig påtrængende. Åh ja, sagde han, også på berner tysk. Sådan går det ofte. Han lod blikket glide langs gaden. Jeg ser ikke nogen schweiziske nummerplader. Jeg kører i en udlejningsbil, sagde jeg. I morgen tager jeg toget tilbage til Bern. Tjeneren kom med en pernod til ham. I nogen tid var der ingen af os, der sagde noget. Den larmende vespa med den unge pige bagpå kørte forbi igen. Tjeneren vinkede. Jeg lagde pengene for kaffen på bordet og skulle til at gå. Jeg skal også tilbage i morgen, sagde van Vliet. Vi kunne følges ad. Det var det sidste, jeg havde forventet. Han så op. Det var bare en idé, sagde han, og et besynderligt, sagtmodigt smil ligesom undskyldende, gled over hans ansigt. Nu var han igen manden, der havde parkeret så ubehjælpsomt. Inden jeg svarede, tænkte jeg, at Tom Courtney kunne have smilet på samme måde, og i drømme gjorde han det også. Han nærmede sine læber en piges mund, der forskrækket trak sig tilbage. Just an idea, you know, sagde Courtney, and not much of an idea either. Ja, hvorfor ikke, sagde jeg så. Van Fleet kaldte på tjeneren og bestilte to pernod. Jeg gjorde en afværgende håndbevægelse. En kirurg drikker ikke om dagen, heller ikke efter, at han har trukket sig tilbage. Jeg satte mig ved hans bord. Van Fleet, sagde han. Martin Van Fleet. Jeg gav ham hånden. Herzog. Adrian Herzog. Han havde været her et par dage, sagde han, og efter en pause, hvor hans ansigt syntes at blive ældre og mørkere, tilføjede han, for at mindes tidligere. På et tidspunkt undervejs ville han fortælle mig sin livshistorie. Det ville blive en sørgelig historie, en historie, der gjorde ondt. Jeg følte, at jeg ikke ville kunne klare det. Jeg havde rigeligt i mit eget. Jeg så på platanalléen, der førte ud af byen, og betragtede Provences vinterlige, blide, disede farver. Jeg var taget hertil for at besøge min datter, som arbejder på en klinik i Avignon. Min datter, som ikke længere har brug for mig, som allerede længe ikke har haft det. Gå af før tiden. Dig, havde hun sagt. Jeg havde håbet, at hun ville spørge om mere. Men så var drengen kommet hjem fra skole. Leslie skulle på nattevagt og beklagede sig over barnepigen, der var forsinket, og så stod vi der på gaden som to mennesker, der har truffet hinanden uden at mødes. Hun mærkede min skuffelse.